Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Rossiya Mariupolga yangi ultimatum qo'ydi. AIBdan ketishga majbur bo'lgan G'afur Rahimovga O'zbekistonda lavozim berildi. Andijon hokimi Bo'stonlik yoshlarga bergan 16 gektar yer qaytarib olindi. Xitoyiston, Xitoyning Markaziy Osiyo davlatlariga ta'siri haqida kitob chop etildi. Mirziyoyev mahallabay ishlashda oqsoqlikka yo'l qo'ygan 30 dan ziyod rahbarni ishdan bo'shatdi. Davstat.com O'zbekistonda yalpi ichki mahsulot hajmi o'tgan yilga nisbatan 5.8% o'sdi. Qozog'iston bilan Tojikiston o'rtasida aviaqatnov soni oshadi. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
O'zbekiston siyosat. AIBdan ketishga majbur bo'lgan G'afur Rahimovga O'zbekistonda lavozim berildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. AQSh Moliya vazirligining uyushgan xalqaro jinoiy guruh yetakchilariga qarshi joriy qilgan sanksiyalari ro'yxatiga kiritilgan ziddiyatli o'zbek tadbirkori G'afur Rahimov xalqaro boks assotsiatsiyasi AIBA prezidentligidan iste'fo berganidan 3 yil o'tib, O'zbekiston professional boks federatsiyasida vitse-prezident lavozimini egalladi. Federatsiyaning ismoch qilinmasligini istagan mulozim ozodlikka Rahimovning bu lavozimga ovoz berish yo'li bilan saylanganini aytdi. G'afur Rahimov uyushgan jinoiy guruhlar hamda giyohvand moddalar savdosiga aloqador ko'rilib, unga nisbatan 2012 yilda AQSh Moliya vazirligining sanksiyasi joriy etilgan edi. 3 yil avval G'afur Rahimovning xalqaro boks assotsiatsiyasi AIBA prezidentligiga saylanishi esa boksni Olimpiya o'yinlaridan chiqarilish xavfi ostida qoldirgandi. Xalqaro Olimpiya qo'mitasi agar AIBA o'zining boshqaruvidagi muammolarni bartaraf etmasa, boksni Tokio Olimpiya o'yinlari dasturidan olib tashlash haqida ogohlantirgandi. Xalqaro Olimpiya qo'mitasi ogohlantiruvidan bir hafta o'tib, Rahimov AIBA prezidentligidan iste'fo berdi. Xavfsizligi tufayli ismoch qilinmasligini istagan sport bo'yicha ixtisoslashgan o'zbekistonlik jurnalistning ozodlikka aytishicha, professional boks federatsiyasidagi muhim lavozimning G'afur Rahimovga berilishi bejiz emas. Boks bizda eng ommabop sport turi, juda serxarajat, ko'p mablag' talab qiladi. G'afur Rahimovga AIBA'da ham sponsor sifatida qarashgan, federatsiyada ham uni o'ziga esa bu lavozim immunitet vakolat imtiyozlar beradi, deydi jurnalist. Xalqaro maydonda kriminal avtoritet sifatida ta'riflanadigan G'afur Rahimovning O'zbekiston professional boks federatsiyasiga vitse-prezident etib saylanishi o'zbek boksi kelajagi uchun tahdid emasmi? Ozodlikning bu savolga jurnalistning javobi bunday bo'ldi. Aynan shuning uchun ham unga O'zbekiston boks federatsiyasi prezidentligini emas, vitse-prezidentligini berishyapti. Ikkinchi odam. Qolaversa, Olimpiada yoki Jahon birinchiligi musobaqalarida professional boks emas, balki havaskor boks federatsiyasidan sportchilar qatnashadi, deydi jurnalist. Rahimov AQSh Moliya vazirligining uyushgan xalqaro jinoiy guruh yetakchilariga qarshi joriy qilgan sanksiyalar ro'yxatiga 2012 yilda Yevrosiyodagi jinoiy sindikat yetakchilaridan biri sifatida kiritilgandi. U postsovet kriminal doiralarida graf Qora G'afur laqablari bilan tanilgan. Rahimov bir muddat O'zbekistonda ham xalqaro qidiruvga berilgan shaxslar ro'yxatida bo'lgan. 2010 yilda O'zbekistonni tark etganidan keyin G'afur Rahimov va uning turmush o'rtog'i deya iddao qilinayotgan Lola Rahimova O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining qidiruvdagi shaxslar ro'yxatida paydo bo'lgan edi. Ichki ishlar vazirligi saytida ular tovlamachilik, jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish va hujjatlarni qalbakilashtirishda ayblanib qidirilayotgani ma'lum qilingandi. 2018 yil iyul oyida esa Ozodlik G'afur Rahimovga nisbatan qidiruv to'xtatilgani va uning O'zbekistonga qaytishiga huquqiy izn berilgani haqida xabar qildi. Shu yilning yanvar oyida esa G'afur Rahimovning O'zbekistonga qaytib kelgani haqidagi xabarlar o'rtaga chiqdi. Yulduz nashri o'shanda O'zbekiston havaskor va professional boks federatsiyasi birlashtirilib, unga G'afur Rahimovni rais qilish masalasi ko'rilayotgani, lekin bu g'oya O'zbekiston Olimpiya qo'mitasi qarshiligiga uchragani haqida yozgandi. Bu xabarni O'zbekiston Olimpiya qo'mitasi keyinchalik Telegram sahifasida rad qilib chiqdi. 3 oy o'tib esa Rahimovning O'zbekiston professional boks federatsiyasiga vitse-prezident etib saylangani ma'lum bo'ldi. Boks o'zbekistonliklar xalqaro musobaqalarda eng ko'p medal oladigan ikkita yozgi sport turining bittasi. O'tgan yili O'zbekiston Tokio Olimpiadasidagi jami 5ta, 3ta oltin va 2ta bronza medalini qo'lga kiritdi. Shu medallarning 3tasini bokschilar qozondi. 2016 yilgi Riodagi yozgi Olimpiada o'yinlarida esa O'zbekiston qozongan jami 13ta medalning aksarini bokschilar qo'lga kiritishgandi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Andijon viloyat Bo'ston tumanidan bo'lgan 8 nafar yoshga Ulug'nor tumanidan dehqonchilik va bog'dorchilik uchun 2020 yili tantanali ravishda ajratilgan jami 16 gektar yer ulardan tortib olinib, namanganlik boshqa bir tadbirkorga soya ekish uchun berib yuborildi. Bu haqda ozodlikka shikoyat qilgan yoshlarning aytishlaricha, o'tgan 2 yil davomida ularga yerga egalik qilish xususidagi hujjat ham berilmagan. Yoshlar bu yerga o'z yonlaridan o'nlab million so'm sarflagan, ko'chat ekkan, qator oralarda bug'doy yetishtirgan, ammo ular sarflagan mablag'iga kuyib qolgan. Ulug'nor tuman hokimining qishloq xo'jalik ishlari bo'yicha o'rinbosari yoshlarga ajratilgan yer uchun qaror chiqarilmagani sababli davlat zaxirasida bo'lgan bu yerlar soya ekish uchun ajratilganini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. 2020 yilning iyunida Andijon viloyat hokimi Shuhrat Abdurahmonovning shaxsiy tashabbusi bilan 100 nafar yosh tadbirkorga bog'dorchilik, sabzavotchilik uchun yer ajratib berilgan edi. Yer topshirish jarayoni Ulug'nor tumanida o'tkazilgan o'sha kunning o'zida yoshlar yer hujjatlari uchun 270 ming so'mdan naqd pul ham to'lagandi. O'shanda Bo'ston tumanidan bo'lgan 8 nafar yosh yigitga Ulug'nor tumanining 5 qarsak degan hududidan 2 gektardan sug'oriladigan yer ajratilib berilgan edi. Ismi sir qolishini so'ragan yoshlardan birining ozodlikka aytishicha, o'sha yili ular yerni shudgorlab, begona o'tlardan tozalab, kuzda bodom, yong'oq, olma, uzum va boshqa ko'chatlar ekishgan. Bahorda biz qurib qolgan ko'chatlar o'rniga qayta ko'chat ekdik. Ajriqni yo'qotish uchun ko'chat qator orasiga bug'doy ekdik. Suv tanqis bo'ldi. Skvajnalar qazilgan edi, lekin 2 yil mobaynida ishga tushmadi. Tok tortilib kelgancha qolib ketdi. O'zimiz nasos bilan zakandan suv tortmoqchi bo'lgan edik, elektrosetdan kelib jarima solib uzib ketishdi. Lekin shunday bo'lsa ham bir amallab turgan edik. Bu yil yana suvni kutib turgandik. Namangan viloyatidan kelgan tadbirkorga yerni berib yuborishibdi. Shaxsan men bu yerga 20 million so'mcha xarajat qilgan edim, endi kuyib qolyapmiz, deydi yoshlardan biri. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa bir yoshning aytishicha, o'tgan 2 yil davomida ularga yerga egalik qilish haqida hujjat ham qilib berilmagan. O'sha kunga viloyat hokimi bilan uchrashuvda bizga qop-qop va'dalar berilgan edi. Hokim bu yerlar kelgusida bog'dorchilik rivojlangan turistik joylarga aylanishini ta'kidlagan, biz yoshlar uning gaplaridan ruhlangandik. O'zimizning yonimizdan mablag' sarflab, yeng shimarib ishga kirishdik, ammo 2020 yilda ham, 21 yilda ham bizga hujjat qilib berishmadi, ya'ni qaror chiqmadi. O'tgan yildan boshlab esa yerlarni hokim qarori bilan berish bekor qilindi. Auksionga ham qo'yishmadi. O'zlaricha soya ekish kerak deb boshqa tadbirkorga qaror chiqarib berib yuborishibdi. Biz yoshlar yana yersiz va ishsiz qolib ketdik. Biz kimga ishonishni ham bilmay qoldik. Juda katta va'dalar berilgani uchun qo'rqmasdan pul sarflab mehnat qilgan edik. Amal kimning qo'lida bo'lsa, xohlaganini qilaveradim, deydi yoshlardan biri. Ulug'nor tuman hokimining qishloq xo'jalik ishlari bo'yicha o'rinbosari Nurmonjon Qirg'izov ozodlik bilan suhbatda yoshlarga berilgan yer davlat zaxirasiga qaytarib olinganini tasdiqlar ekan, bunga yerlar yoshlarga biriktirilgani haqidagi qaror chiqarilmaganini sabab qilib keltirdi.
Yoshlarga deb berilgan yerga qaror chiqmagan ekan. Bu yerda hali agrofirmaga o'tkazib berib, yega. Endi yega so'ya kiyapti-da, hozir so'ya siyosati juda qattiq bo'lyapti. O'zlari eksa bo'laveradi. Kim eksa ham so'yani ekib, shartnomani qilib, nimasini topshirish kerak va planni topshirish kerak.
Bu yo'llar aytyapti, biz ancha mehnat qilib qo'ygandik, qancha pul sarflaganmiz, ko'chat ekkanmiz.
Uzr, endi gapda, siz endi hali shohiyatga odam ko'pki ham osilar degan tushungan odamsiz. Kelsangiz, ko'rsangiz, nasi ahvoldi. Ular unaqa emas u. Bu yeridan cho'qib foydalanib ketadigan odamlar-da ular. Shu bola so'ya siyosati juda qattiq ketyapti. Gen prokuror Zamushvili bizda vakil. bir kuni yetgan yerdi nazoratini olyapti. Shuning uchun shu gap u.
Qaror nega chiqarilmagan degan savolga hokim o'rinbosari bundan xabarim yo'q degan javob bilan cheklandi. 2018-yilning fevralda hukumatning respublikada soya yetishtirish hajmlarini yanada ko'paytirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori e'lon qilingan edi. Bu qarorga asosan ortiqcha yer bo'lmagani sababli g'o'za qator oralariga soya ekishga majburlov fermerlarning noroziligiga sabab bo'lgandi. Prezident Shavkat Mirziyoyev esa 2021-yil 27-yanvar kuni yoshlar masalasiga bag'ishlab o'tkazilgan yig'ilishda bosh vazir o'rinbosari Shuhrat G'aniyevga joylarda har 10 gektar ekin yeridan 1 gektarini yoshlarga dehqonchilik uchun ajratish to'g'risida buyruq bergandi. Har bir fermer 2 gektardan yerini yarim gektardan qilib 4 nafar yoshlarga bo'lib bersin. Ular bu yerga istagan ekinni eksin, hech kim aralashmaydi degan edi prezident.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qozog'istonga qancha rossiyalik keldi va mamlakat ulardan qanday foydalanmoqchi? Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, 24 fevraldan beri Qozog'istonga 130 ming rossiyalik ko'chib o'tgan. Shundan 10 mingdan ortig'i shaxsiy identifikatsiya raqamini olish uchun ariza bergan. Bu raqam bankda hisob varaq ochish va mahalliy sim-kartani qaytadan o'tkazish uchun kerak. 1055 nafar rossiyalik Qozog'istonda uzoq vaqt qolishga qaror qilib, yashashga ruxsatnoma so'rab ariza bergan. Bu raqamlarni mamlakat Ichki ishlar vazirligi e'lon qildi. Peterburglik Stanislav Kurganskiy ana shu 1055 kishidan biri. U Rossiya Ukrainaga hujum qilgan ilk kunlardayoq mamlakatdan surish kerakligini tushunganini aytmoqda. Bosqin ortidan darhol Rossiyaga qarshi joriy etilgan sanksiyalar unga o'z vatanida biznes yuritish uchun imkoniyat qoldirmadi. Kurganskiy onlayn savdo bilan shug'ullanar, chet eldan keltiriladigan mahsulotlar va xalqaro to'lov tizimlariga butkul tobe edi. Kurganskiy Qozog'iston shimolidagi Rossiya chegarasiga yaqin Petropavlovsk shahriga ko'chib keldi. Joy tanlovini u o'zi ko'nikkan til muhitida yashash istagi bilan izohlaydi. Shimoliy Qozog'istonda esa aksar aholi aynan rus tilida so'zlashadi. Relokatsiya bo'yicha ko'plab chatlar paydo bo'ldi. Shundan xulosa qilish mumkinki, juda ko'p kichik tadbirkorlar, ancha-muncha IT sohasi mutaxassislari, global bozorda outsourcing asosida ishlaydigan odamlar hozir Qozog'istonga kelishyapti, deydi Kurganskiy. Iqtisodchi Arman Beysimbayevning fikricha, Qozog'iston yuzaga kelgan bu vaziyatdan foydalanib qolish kerak. Bu rossiyaliklar mahalliy aholining ish joylarini tortib olmasligiga ishonadi, chunki aytishicha kelayotganlar o'z biznesiga ega yoki yuqori texnologiya sohalarida ishlashadi. Masa chet el shirkatlarining buyurtmalarini bajarib kelishadi. Ayniqsa yirik xorijiy biznesning Qozog'istonga ko'chib o'tishi juda foydali bo'lishi mumkin. Masalan, bu shirkatlarni taklif qilib shunday deyish kerak: biz sizga soliq va majburiy to'lovlardan imtiyozlar beramiz, ishni boshlaysizlar, ammo mahalliy xodimlar bo'yicha kvota kiritamiz. Bemalol ishlayverasiz, soliq imtiyozlariga ega bo'lasiz, ammo bitta sharti, xodimlaringizning 30% qozog'istonlik mutaxassislar bo'ladi, tushuntiradi iqtisodchi. Ayrim IT shirkatlari va banklar allaqachon tadbirkorlik jarayonining bir qismini Rossiyadan Qozog'istonga ko'chirishga qaror qilgan. InDriver xalqaro yo'lovchi tashish xizmati ham idorasini Qozog'istonga ko'chirdi. Dasturiy ta'minot ishlab chiqaruvchi MNG Partner o'zining 250 dan ziyod xodimini ushbu mamlakatga olib kelmoqda. Tinkoff banki esa Olmaotada ishlanmalar markazini ochyapti.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter – ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Xitoyiston. Xitoyning Markaziy Osiyo davlatlariga ta'siri haqida kitob chop etildi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Xitoyning Markaziy Osiyoga ta'siri haqida Raffaello Pantucci va Aleksandros Petersen qalamiga mansub Xitoyiston kitobi chop etildi. Kitob 10 yillik mehnat mahsulidir. Ikki muallif 2008-yilda o'z tadqiqotini boshlagan paytda Pekinning mintaqaga ta'siri oz bo'lgan, ammo bugunga kelib Xitoyning Markaziy Osiyoga ta'siri sezilarli darajada oshdi. 2001-yilda Xitoy Shanghai hamkorlik tashkilotini tuzdi. Tashkilotga boshida Rossiya va Turkmanistondan tashqari barcha Markaziy Osiyo mamlakati a'zo bo'ldi. Keyingi yillarda iqtisodiy salohiyati oshgan Xitoy Markaziy Osiyoning eng yirik savdo hamkoriga aylandi. Pekin mintaqa bo'ylab keng qamrovli neft va gaz quvurlari tarmog'ini qurdi. 2013 yilda Xitoy rahbari Si Szinpin Qozog'iston poytaxti Ostona shahrida Ipak yo'li iqtisodiy kamari loyihasini e'lon qildi. Loyiha ko'p milliard dollarlik bir kamar, bir yo'l infratuzilma loyihasining quruqlikdagi qismidir. Pantucci va Petersen uchun bu holat Markaziy Osiyo va Xitoyda yillar davomida olib borgan izlanishlari o'z samarasini bera boshlaganidan darak edi. Butun dunyo bo'ylab tadqiqot markazlarida ishlab bir vaqtning o'zida doktoranturada o'qigan ikki muallif Pekin Markaziy Osiyoda qanday qilib beixtiyor imperiya yaratgani haqida kitob yozishdi. Mintaqaning Xitoyga iqtisodiy va siyosiy jihatdan tobora ko'proq bog'lanib borayotgani ular uchun ayon edi. Ammo bu jarayon organik tarzda sodir bo'ldi, ya'ni Pekinda mintaqaga qanday ta'sir o'tkazish bo'yicha aniq reja yo'q edi. Beixtiyor imperiya g'oyasi biz mintaqaga borib Xitoy eng ta'sirli o'yinchi ekanligiga amin bo'lganimizdan keyin tug'ildi. Lekin Pekinda strategik qarashga ega bo'lgan odam yo'qligi ayon edi, dedi Pantucci Ozodlik bilan suhbatda. Ammo ularning loyihasi o'z yakuniga yaqinlashar ekan 2014 yilda fojia yuz berdi. Afg'onistondagi Amerika universitetida yangi lavozimga tayinlangan Petersen Taliban tomonidan Kobulda uyushtirilgan portlashda halok bo'ldi. Poytaxt restoranda portlagan bomba 20 kishi umriga zomin bo'ldi. Hujumdan so'ng kitob loyihasi to'xtab qoldi. Pantucci oila qurdi, yangi ishlarda ishladi. Pandemiya boshlanishi ortidan esa marhum do'sti bilan boshlagan kitobni tamomlashga vaqt topildi. Kitob nihoyat e'lon qilinganidan mamnunman. U nafaqat Petersenga bag'ishlov, balki men o'z hayotimning bir qismini bag'ishlagan mavzudir, dedi Pantucci. Xuddi hayotimning bir bo'limini yopayotgandekman. 2014 yildan beri Markaziy Osiyoda juda ko'p narsa sodir bo'ldi. Bunga qadar Shanghay hamkorlik tashkiloti kengaydi. Xitoylik bizneslar mintaqaga kirib keldi. Pekin ehtiyotkorlik bilan Tojikistonda xavfsizlik sohasiga kirib bordi. Shuningdek, bir kamar, bir yo'l tashabbusi tufayli Xitoy mintaqada kundalik hayotga ko'proq singdi. Xitoy siyosati esa mintaqa shakllanishida o'z ta'sirini ko'rsatdi. 2017 yilda Xitoyning Markaziy Osiyo bilan chegaradosh Shinjon viloyatida boshlangan shafqatsiz repressiya ortidan 1 milliondan ortiq Uyg'ur, Qozoq va boshqa musulmon xalqlar qamoqxona va lagerlarga uloqtirildi. AQSh 2021 yil avgust oyida o'z qo'shinlarini Afg'onistondan palapartish tarzda olib chiqib ketgani va Taliban hokimiyatga qaytgani ortidan esa Xitoyning mintaqadagi ta'siri uchun yangi imkoniyatlar ochildi. Pekinning Moskva bilan munosabatlari ham o'zgardi. Joriy yilning fevral oyida Si va Rossiya prezidenti Vladimir Putin yirik strategik hujjatni imzolab, ikki mamlakat o'rtasida cheklovsiz hamkorlikning yangi davri boshlanganini e'lon qilishdi. Ammo bu o'zgarishlar davomida Pantucci va Petersenning Xitoyning Markaziy Osiyodagi ta'siri haqidagi fikri to'g'riligicha qoldi. Ikki muallif Pekinning mintaqadagi ta'siri g'alati befarqlik bilan ajralib turadi degan fikrni ilgari surishdi. Ulkan iqtisodiy aloqalar, geografik yaqinlik va bir-biriga o'xshash ichki tashvishlar Xitoy asosiy o'yinchi ekanligini anglatadi. Ammo Pekin mintaqadagi kengroq muammolarga qiziqmaydi va buning o'rniga tor doirada o'z qiziqishlariga e'tibor qaratadi, dedi Pantucci. O'tmishda Markaziy Osiyoning bir qismi bo'lgan va 1949 yildagina rasman Xitoy tarkibiga kirgan Sharqiy Turkiston uzoq vaqtdan beri Pekinning mintaqaga oid rejalarining ajralmas qismi bo'lib keladi. Xitoy hukumati Shinjondagi islomiy ekstremizm yuzasidan xavotir izhor qilib, o'z lager tizimini oqlab keladi. Xitoy siyosatchilari Markaziy Osiyoni mamlakat xavfsizligi uchun strategik mintaqa deb bilishadi. Pekinning Shinjondagi iqtisodiy sharoitni yaxshilash uchun ishlab chiqilgan G'arbni rivojlantirish strategiyasi viloyatga qo'shni mamlakatlarda barqarorlikni ta'minlashni ham o'z ichiga oladi. Bu esa Xitoyning alohida viloyatlariga solishtirganda juda kichik milliy byudjetlarga ega Markaziy Osiyo mamlakatlari uchun qulay moliyaviy imkoniyatdir. Xitoyiston kitobida bu holat yaqindan ko'rib chiqilgan. Bir tomondan Pantucci va Petersen Markaziy Osiyo Xitoy uchun qaysidir ma'noda laboratoriya bo'ldi degan fikrni ilgari surishdi. Ammo ayni damda Pantucci Xitoy Markaziy Osiyoda umumiy manzaraga unchalik qiziqmayotgani, shuningdek mintaqaning iqtisodiy yoki siyosiy muammolarini hal qilish yo'lida aralashishga oshiqmayotganini aytdi. Xitoy dunyoning eng yirik iqtisodlaridan biri va shundoq qo'shni. Bu esa tabiiyki, mamlakat Markaziy Osiyoga katta ta'sir o'tkazishini anglatadi. Ammo bu Xitoy rahbariyati uchun katta ahamiyatga ega emas, dedi u. Bu dinamika mintaqaning kelajagi uchun ko'plab savol tug'diradi, ayniqsa Rossiyaning Ukrainaga bosqini fonida. Rossiya yanvar oyida Qozog'istonga qilgan harbiy intervensiyasi Moskva hamon Markaziy Osiyo uchun tashqi xavfsizlikka asosiy kafil bo'lib qolayotganini ko'rsatdi. Ammo Ukrainadagi urush Xitoyning ta'sirini yanada oshirishi hamda Rossiya ta'sirini cheklashi mumkin. Qozog'iston va O'zbekiston hukumati Moskvaning Ukrainaga bosqini yuzasidan xavotir izhor qildi. Shuningdek, Rossiyaga qarshi joriy qilingan sanksiyalarning iqtisodiy zarbasi hamda Rossiya armiyasining yo'qotishlariyu strategik xatolari Rossiya hamkor mamlakat qatori qozongan obro'siga yanada ko'proq putur yetkazishi mumkin. Bir tomondan bu holat mintaqada Xitoyning iqtisodiy va siyosiy ta'siri kuchayishiga zamin yaratadi, ammo Markaziy Osiyo bo'ylab beqarorlik davom etayotgan bir paytda Rossiya Ukrainadagi urush fonida mintaqaga qanchalik e'tibor qaratishi noma'lum bo'lib qolmoqda. Xitoyning ta'siri kuchayayotgani haqida haqidagi hikoya bundan nari faqat avj oladi. Ammo asosiy savol, muammolar yuzaga kelganda nima bo'lishida? Xitoy muammolarni tuzatishga tayyormi yoki yo'qmi? Bilmayman, dedi Pantucci.
Ozodlikning qaynoq qira xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Rossiya Mariupolga yangi ultimatum qo'ydi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Ukrainaning sharqiy viloyatlariga hujumlarni kuchaytirgan Rossiya Mariupol shahridagi sanoat majmuasiga qamalib qolgan ukrainalik himoyachilarga taslim bo'lish talabi bilan yangi ultimatum qo'ydi. G'arb hukumatlari Ukrainaga og'ir artilleriya jo'natish va tajovuzkor Moskvaga qarshi yanada ko'proq sanksiyalar joriy etishga va'da berdi. Rossiya qurolli kuchlari Chin insonparvarlik tamoyillariga asoslangan holda 20 aprel kuni Moskva vaqti bilan soat 14:00 dan boshlab millatchi batalyonlar jangarilari va xorijiy yollanma askarlarga harbiy amaliyotlarni to'xtatishni va qurollarini tashlashni yana bir bor taklif qiladi, deyiladi Rossiya Mudofaa vazirligi bayonotida. Ukraina harbiylari Rossiya qo'shinlari 20 aprel kuni erta tongdan ukrainalik harbiylar va tinch aholi vakillari qamalda qolgan Mariupoldagi Azovstal po'lat zavodiga hujumlarni davom ettirayotgan ma'lum qildi. Mariupolning qamalda qolgan Azovstal elektr stansiyasidagi ukrainalik qo'mondon yordam so'rab, dengiz piyoda qo'shinlari so'nggi kunlarni yashayotganini aytdi. Dushman bizdan 10 baravar ko'p, dedi 36-chi alohida dengiz piyodalari brigadasidan Sergey Valina. Ukraina kuchlari so'nggi 24 soat ichida Donetsk va Luganskda Rossiya qo'shinlarining 10 ta hujumini qaytardi, dedi ukrainalik harbiylar. Kiyev va Moskva 29 martdan beri yuzma-yuz muzokaralar o'tkazmayapti. Ularning buzilishida tomonlar bir-birini ayblamoqda. Keyingi yuzma-yuz muzokaralar qachon bo'lishini aytish qiyin, chunki rossiyaliklar maxsus operatsiyaning ikkinchi bosqichiga jiddiy kirishgan, dedi Ukraina prezidenti maslahatchisi Mikhail Podolyak. AQSh prezidenti Jo Bayden Ukraina mojarosini muhokama qilish uchun ittifoqchilarining virtual uchrashuvini o'tkazdi. Videokonferensiyada Fransiya, Buyuk Britaniya, Germaniya, Ruminiya, Polsha, Italiya, Kanada va Yaponiya rahbarlari qatnashgan. Konferensiyadan so'ng ishtirokchilar Ukrainaga yordam hajmini ko'paytirishga kelishib olgan. Oq uy matbuot kotibi Jen Psaki, biz ularga ko'proq o'q-dori yetkazib berish va harbiy yordam ko'rsatishda davom etamiz, dedi. Shuningdek, u yangi sanksiyalar ham tayyorlanayotganini qo'shimcha qildi. Keyingi bosqichda Ukrainaga artilleriyalar yuboriladi, dedi Bayden jurnalistlarga. Britaniya bosh vaziri Boris Jonson urush artilleriya mojarosiga aylanishi va Ukrainaga ko'proq artilleriya kerak bo'lishi haqida gapirdi. Biz ularga boshqa ko'plab yordamlar qatorida bu masalada ham ko'mak beramiz, dedi Jonson. Germaniya kansleri Olaf Scholz Berlin Germaniya sanoatidan to'g'ridan-to'g'ri Ukrainaga qurol yetkazib berishni moliyalashtirishga va'da berdi. Uning aytishicha, Germaniya tomonidan yetkazib berilishi mumkin bo'lgan qurollar sirasiga tankga qarshi qurollar, havo hujumidan mudofaa qurilmalari, o'q-dorilar va artilleriya to'qnashuvida qo'llanilishi mumkin bo'lgan uskunalar kiritilgan. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Ukrainaga ittifoqchilar omborlarida yillar davomida saqlanayotgan qurollar berilishi kerakligi haqida gapirdi. AQSh mudofaa vazirligi matbuot kotibi Jon Kirbining aytishicha, Ukraina armiyasi qo'shimcha samolyotlar va shikastlangan samolyotlarni ta'mirlash uchun ehtiyot qismlar olgan. Pentagonda jurnalistlarga bergan intervyusida Kirby qaysi davlatlar samolyotlar berganini batafsil ochiqlamadi, ammo Qo'shma Shtatlar ehtiyot qismlarini jo'natishda yordam berganini aytdi. Deyarli 8 haftalik urushda Kiyev va boshqa yirik va strategik shaharlarni qo'lga kirita olmagan Moskva endigi maqsadi 2014-yildan beri Rossiya tomonidan qo'llab-quvvatlanayotgan ayirmachilar nazoratida bo'lgan Donetsk va Lugansk viloyatlarini to'liq qo'lga kiritish ekanini aytmoqda. Ukraina bosh shtabi avvalroq minglab rus qo'shinlari sharqdagi 480 km uzunlikdagi front chizig'i bo'ylab hujumni kuchaytirayotganini aytgan edi. Zelenskiy esa buni Donbass jangining boshlanishi deb atagan. Ukraina ommaviy axborot vositalari Donetsk viloyatidagi Mariyanka, Slavyansk va Kramatorsk shaharlari kuchli o'qqa tutilganini xabar qildi. Rasmiylar Rossiya kuchlari Donetsk, Lugansk va Xarkov viloyatlarining deyarli butun front chizig'i bo'ylab Ukraina mudofaasini yorib o'tishga urinayotganini aytmoqda. Mahalliy rasmiylarga ko'ra, Xarkovga tushgan snaryadlar va raketalar turar joy va boshqa binolarni vayron qilgan. 4 kishi halok bo'lgan, 14 kishi yaralangan. Lugansk viloyati gubernatori Sergey Gaydai Rossiya kuchlari har tomondan hujum uyushtirayotganini, rasmiylar esa aholini evakuatsiya qilishga urinayotganini va tinch aholi orasidagi qurbonlar sonini aniqlash imkonsizligini xabar qildi.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Rossiya Mariupolga yangi ultimatum qo'ydi. AIBdan ketishga majbur bo'lgan G'ofur Rahimovga O'zbekistonda lavozim berildi. Andijon hokimi Bo'stonlik yoshlarga bergan 16 gektar yer qaytarib olindi. Xitoyiston, Xitoyning Markaziy Osiyo davlatlariga ta'siri haqida kitob chop etildi. Mirziyoyev mahallabay ishlashda oqsoqlikka yo'l qo'ygan 30 dan ziyod rahbarni ishdan bo'shatdi. Davstat.com O'zbekistonda yalpi ichki mahsulot hajmi o'tgan yilga nisbatan 5.8% ga o'sdi. Qozog'iston bilan Tojikiston o'rtasida aviaqatnov soni oshadi. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
O'zbekiston siyosat.
Kamoliddin Rabbimov Ichki ishlar vazirligi xodimlariga bo'ysunmaslikda ayblanib jarimaga tortildi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 17 aprel kuni mayda bezorlik va Ichki ishlar vazirligi xodimlariga bo'ysunmaslikda ayblanib hibsga olingan mustaqil siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov 18 aprel oqshomida ozodlikka chiqarildi. Bu haqdagi xabarni uning o'zi Facebook sahifasida tasdiqladi. Rabbimov 17 aprel kechki soat 19:00 Toshkentning Chorsu bozorida Ichki ishlar vazirligi xodimlari olib borgan reydga aralashib xato qilganini aytgan. U o'ziga nisbatan jarima belgilangan ganini tasdiqlagan va tarmoq faollaridan ishni siyosiylashtirmaslikni so'ragan. Ishning boshqa tafsilotlari ma'lum emas. Kamoliddin Rabbimovning o'zi qolgan tafsilotlarni keyinchalik bildirishga harakat qilishini aytgan. Rabbimovning 17 aprel kuni hibsga olinganini Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati rahbari Shohruh G'iyosov oradan bir kun o'tib 18 aprel kuni tasdiqlagan edi. Ichki ishlar vazirligi xabarida 17 aprel kuni Toshkent shahrining Shayxontohur tumani Chaqar mahallasida o'tkazilayotgan sanitariya profilaktik tadbirlar jarayonida fuqaro KR xizmat vazifasini bajarayotgan xodimlar faoliyatiga asossiz aralashib, ularning ishiga to'sqinlik yaratib, qonuniy talablarini bajarmagani aytiladi. Ammo bu asossiz aralashuv va qonuniy talablarning nimadan iborat bo'lgani ma'lum emas. Ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi Kamoliddin Rabbimovga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 183, 194 hamda 195 moddalari bilan materiallar rasmiylashtirilgani va Shayxontohur tuman sudiga yuborilganini ma'lum qilgan. Mahalliy jurnalistlar Kamoliddin Rabbimovning o'ziga tayanib, unga nisbatan 15 sutkalik qamoq jazosi tayinlangan va u Toshkentning panelli nomi bilan bilingan ma'muriy qamoqxonasiga olib borilganini aytishgan. Rabbimovning hibsga olingani haqidagi xabarlarga Mass Media fondi rahbari Komil Allamjonov ham munosabat bildirdi. U Kamoliddin Rabbimov atrofidagi vaziyatdan tashvishda ekani haqida yozdi. Kamoliddin Rabbimov O'zbekistondagi kam sonli mustaqil siyosatshunoslardan biri. U 2005 yildagi Andijon voqealari ortidan O'zbekistonni tark etgan va 10 yildan ko'proq Fransiyada yashab, o'tgan yili O'zbekistonga qaytgan edi. Kamoliddin Rabbimov 15 aprel kuni Ozodlik dasturida jurnalist Anora Sodiqovaga tahdid qilingani haqidagi xabarlarni sharhlarkan, O'zbekistonda so'z erkinligi masalasida ziddiyatli vaziyat yuzaga kelganini aytgan. U 35 million aholi yashaydigan mamlakatda surishtiruvchi jurnalistlarning kamligini ta'kidlagan edi. Xalqaro matbuot tashkilotlari so'nggi paytlarda prezident Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelishi ortidan o'rtaga chiqqan nisbiy so'z va matbuot erkinligida ortga ketish kuzatilganini qayd etgan.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi, diniy e'tiqod.
AQShning xalqaro diniy erkinliklar bo'yicha komissiyasi O'zbekistonda diniy erkinliklar doirasi torayib bormoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. AQShning xalqaro diniy erkinliklar bo'yicha komissiyasi vakillari 2-9 aprel kunlari O'zbekistonga safar qildi. Komissiya vakillari mamlakatda davlat idoralari, fuqarolik jamiyati institutlari va faollar bilan uchrashdi. Komissiya vakillarining O'zbekistonga tashrifidan so'ng uning mamlakatda diniy erkinliklar bo'yicha hisoboti e'lon qilindi. Tadqiqot xulosalari O'zbekistonning diniy va siyosiy mahkumlari repressiya asorati muhokamasi deb ataladi. Hisobotda komissiya eksperti, Kaliforniya universiteti professori Stiv Sverd Lov hamda komissiya vakillarining kuzatuvlari tilga olinadi. Hisobot O'zbekistonda vijdon, e'tiqod erkinligi va qamoqxona tizimiga bog'liq bunday fundamental masalalar uzoq vaqtdan beri O'zbekiston huquq himoyachilari, AQSh hukumati, Yevropa ittifoqi va BMT organlari uchun tashvish uyg'otadigan inson huquqlari sohasidagi muammolar ro'yxatining tepasida kelmoqda deb boshlanadi. Tadqiqot mualliflariga ko'ra, Islom Karimovning 27 yillik qattiq qo'l boshqaruvi davrida diniy erkinliklar masalasini batafsil o'rganish deyarli mumkin emas edi. AQShning xalqaro diniy erkinliklar bo'yicha komissiyasi homiyligida o'tkazilgan mazkur tadqiqotlarni professor Stiv Sverdlov olib borgan. 113 ortiq batafsil suhbatlar va keng ko'lamli tadqiqotlar asosida o'tkazilgan 1 yillik o'rganish natijasi 76 betdan iborat xulosada jam bo'lgan. Hisobotda ta'kidlanishicha, O'zbekiston hukumati 2000 ortiq oddiy dindorlarni hanuz qamoqda saqlayotgani ma'lum bo'ldi. Mualliflarga ko'ra, O'zbekiston diniy mahbuslari konstitutsiyaviy tuzumni ag'darishga urinish, taqiqlangan adabiyotlarni saqlash yoki tarqatish yoki taqiqlangan guruhlarga a'zolikda ayblanib qamoqqa olingan. Jinoyat qonunchiligidagi moddalar shunchalik noaniq va kengki, ular O'zbekistonning inson huquqlari va din erkinligi sohasidagi shartli xalqaro majburiyatlarini buzmoqda. Shuni ta'kidlash kerakki, O'zbekistonning diniy mahbuslari, jumladan ushbu hisobotda batafsil bayon etilgan 81 nafar tashvish uyg'otayotgan alohida diniy mahbuslarning tutib turilishiga oid ishonchli dalillar yo'q, deyiladi hisobotda. Hisobotga ko'ra, prezident Shavkat Mirziyoyev 2016 yildan buyon bir qator islohotlarni, jumladan diniy va siyosiy mahbuslarning ayrim toifalarini ozod qilishni va 20 mingdan ortiq mustaqil musulmonlarni va ularning qarindoshlarini gumon qilinayotgan ehtimolli diniy ekstremistlarning sharmandali qora ro'yxatidan chiqarishni boshlagan. Bugungi kunda Mirziyoyev hukumati 65 nafardan ziyod yuqori martabali siyosiy mahbuslarni va diniy mahbuslarning katta aniqlanmagan guruhini ozod qilgan. Biroq diniy mahbuslarga nisbatan BMTning chaqiriqlarini e'tiborsiz qoldirib, ozod qilingan va qamoqda qolayotgan diniy mahbuslarga xos statistikani e'lon qilmay kelmoqda. AQSh komissiyasining iddaosicha, mazkur hisobotning maqsadi diniy mahbuslarning taxmin qilinayotgan soni va saqlashning hozirgi sharoitlari haqida ishonchli ma'lumot olishdir. AQShning diniy erkinliklar bo'yicha komissiyasi va komissiya eksperti Sverdlov 2020 yil sentyabrida O'zbekistonning bir qancha davlat idoralariga Toshkentda rasmiy uchrashuvlar o'tkazish uchun so'rovnoma va murojaatlar yuborgan. Ayni paytda komissiya vakillari AQShning O'zbekistondagi elchixonasi xodimlari bilan birgalikda qamoqxona islohotlarini amalga oshirish va ruxsat etilgan diniy faoliyat chegarasini o'rganish maqsadida hukumat amaldorlari bilan muzokaralar o'tkazgan. Shunga qaramay, o'rganishlar natijasiga ko'ra O'zbekiston hukumati o'nlab yillar davomida oddiy dindorlarni, shuningdek siyosiy muxoliflarni jazolash uchun foydalangan. Mamlakat jinoiy va ma'muriy qonunchiligi, O'zbekiston konstitutsiyasi va fuqarolik va siyosiy huquqlar to'g'risidagi pakt hamda boshqa bir qator majburiy xalqaro hujjatlar bilan kafolatlangan vijdon va din erkinligi va so'z erkinligini cheklashda davom etmoqda. Hisobot mualliflariga ko'ra, O'zbekistonning yopiq qamoqxonalarida hozirgi kunda 1176 va manzil koloniyalaridagi 1000 nafar diniy va siyosiy mahbuslar jazo muddatlarini o'tamoqda. Ularning umumiy soni 2176 nafarni tashkil qiladi. O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligining jazoni ijro etish departamenti ma'lumotlariga ko'ra, mamlakatdagi 43 qamoqxonada 22867 nafar mahbus mavjud edi. Hisobot mualliflarining qamoqxonalarga muntazam ravishda tashrif buyuruvchi qarindoshlar bilan o'tkazgan suhbatlari, advokatlar va huquq himoyachilari bilan muloqotlariga ko'ra, diniy va siyosiy mahkumlar soni eng kamida 2176 ekani oydinlashadi. O'zbekistonning hukumat 10 yillar davomida oddiy dindorlarni, shuningdek siyosiy muxoliflarni jazolash uchun qo'llab kelgan jinoyat va ma'muriy qonunlari va boshqa xalqaro hujjatlarda kafolatlangan din va vijdon erkinligi, so'z erkinligi, shu jumladan boshqalar bilan uchrashib, diniy marosimlarni birgalikda ado etish, o'z e'tiqodlari bo'yicha ta'lim olish va ta'lim berish, shuningdek diniy adabiyotlarga ega bo'lish kabi erkinliklarga haqoratli cheklovlarni o'rnatadi, deyiladi hisobotda. Mualliflarga ko'ra jinoyat kodeksining ekstremizm va terrorizmning aniq belgilanmagan tushunchalaridan iborat qoidalari hukumat uchun dindor va boshqa shaxslarni ta'qib qilishning oddiy usuli sifatida hukumatga xizmat qildi. Jumladan ko'plab qoidalar hukumatga 2021 yilning martida komissiya va BMT tomonidan taklif qilingan diniy ekstremizm va konstitutsiyaga xilof faoliyatga oid tuzatishlarning inobatga olinmagani inson huquqlari sohasidagi xalqaro huquqni buzadi. Komissiya vakillarining iddaosicha diniy va siyosiy mahbuslarning ozod qilinishi hukumatning diniy va siyosiy islohotlarga jiddiy qarashiga umid baxsh etgan. So'nggi 4.5 yil ichida ozod qilingan mahbuslar soni Karimov davrida har yili o'rtacha hisobda ozod qilingan 1 yoki 2 mahbusdan keskin farq qiladi. Bu esa O'zbekiston hukumati O'zbekistondagi barcha diniy va siyosiy mahbuslarni ozod etishi mumkin degan umid uyg'otadi. Biroq hukumat sobiq diniy va siyosiy mahbuslarga qonuniy himoya qilish imkoniyatini, xususan adolatsiz hukmlarni bekor qilish va reabilitatsiya asoslari uchun imkon yaratmagan. Komissiya vakillariga ko'ra 81 nafar asossiz qamoqqa olingan dindorlar hamon qamoq jazolarini o'tamoqda. Ularning ishi adolatli mahkamada ko'rilishi lozim. Hisobotda 81 nafar mahkumga oid ishlar tafsiloti keltiriladi. Hisobot xotimasida mamlakatda yuzaga kelgan nisbiy diniy erkinliklar doirasi qaytadan toraya boshlagani aytilgan. Mazkur hisobot yuzasidan O'zbekiston hukumati hozircha munosabat bildirgani yo'q.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Rossiyaning Ukrainaga urushining ilk kunlari Kiyev va atrofida ishlab kelgan 11 nafar o'zbekistonlik bedarak yo'qoldi. Surxondaryo viloyatidan bo'lgan mehnat muhojirlar bilan aloqa uzilganiga 1.5 oy bo'lgani aytilmoqda. Ozodlikka ma'lumot bergan Ukrainadagi Aydar batalyoni sobiq jangchisi, asli Jizzaxlik Shavkat Muhammad, muhojir yigitlar yaqinlari bilan oxirgi marta Kiyev viloyati Bucha tumani Buzovaya qishlog'idan aloqaga chiqqanini bildirdi. Ozodlik ixtiyorida Buzovayaga qo'shni bo'lgan Kalunshina qishlog'ida mahalliylar tomonidan olingan video ham mavjud. Mavzu tafsilotlar bilan men Umidbek. Shavkat Muhammad o'zbek muhojirlar rus zobitlari tomonidan asirga olingan bo'lishi mumkinligini ham taxmin qildi.
Ijtimoiy tarmoqlardan shaxsiga xat kelib tushdiki, mana shu ro'yxat 11 ta o'zbekistonlik yigit o'sha Kiyev ostonalarida aynan qattiq janglar bo'lgan joyda bedarak yo'qolgan deb tanish bilishlarga, do'stlarga aytildi, mana shuni tarqatinglar. Menga ularni uydagi anaqalarni, telefon raqamlari, biror-bir aloqa bog'lashsin, o'shani tarqatinglar dedim. Qarang, 11 ta yigit ro'yxati menga kelgan bo'lsa, bulardan 7 tashisi bizning mahalladamiz, Surxondaryo viloyatidan. 7 ta yigit bizning mahalladan deb aytdi. Pasportini, kopiyalarini menga yubordi. Bu yigitlar asrda bo'lgan, keyin asrdan qochganda Kiyev shahrida hozir nomi esimdan chiqdi, bitta anaqa kichkiro aholi punktida 3 kun yashashgan. Oxirgi marta telefon qilishgan, Jitomir trassasidan chiqdi. Hozir hech qanaqa xabar yo'q, bu yigitlar ham aytayaptiki. Bu aholi punktlarida juda qattiq janglar bo'lgan, juda ko'p insonlar o'ldirilgan. O'shanga men hozir tashvishlanib o'tiraman. O'shalarni izlab ko'rish niyatim edi.
Dedi Shavkat Muhammad. U o'zbekistonlik muhojirlarning taqdiriga oydinlik kiritishda ular bilan bog'liq har qanday ma'lumot ahamiyatli ekanini ta'kidlaydi.
Menga hozir ularni anaqa oxirgi marta menga shunaqa ma'lumotlar kerakki, ular Ukrainada qaysi shaharda qachondan boshlab yashagan, o'sha aholi punktlarida qachondan boshlab yashagan, qayerda ishlagan, ishxonasining nomi nima, o'sha yerda kimlar bilan do'stlashgan, kimni qaysi nomerdan uyga telefon qilgan, balki o'rtoqlaridan telefon qilgan bo'lishi mumkin. O'sha biror-bir suratga bo'lgan, surat yoki video jo'natgan bo'lsa, geodanlikni aniqlash uchun bu narsa juda muhim. O'sha men borib, o'sha qadamma-qadam o'sha hodisalarni tiklab, har bir mayda-chuyda e'tibor qilmaydi, qilmasa bo'ladi degan narsa bu yerda yo'q. O'sha ma'lumotlarim hozir juda muhim.
Kiyev viloyatining Buzovaya qishlog'i urushning ilk kunlari rus harbiylari tomonidan egallab olingan edi. Aynan shu qishloqda tinch aholi vakillarining ommaviy qirg'ini dunyoni larzaga soldi. Butkul vayron qilingan Buzovayada Rossiya kuchlari tomonidan sodir etilgan ommaviy qotilliklar g'arb davlatlari rahbarlari tomonidan genotsid deb ataldi. Xalqaro hamjamiyat rus armiyasi va Rossiya hukumatini harbiy jinoyatlarda aybladi. Putin rejimi bu ayblovlarni qat'iyan rad etib kelmoqda. Ozodlik Buzovayda bedarak ketgan migrantlar ishi Ukrainadagi O'zbekiston elchixonasi nazoratida ekanini ham aniqladi. O'zini Abror deb tanishtirgan O'zbekistonning Ukrainadagi elchixonasi vakili surxondaryolik bolalarning bedarak ketganini tasdiqladi va ularning O'zbekistondagi yaqinlari bilan aloqada ekanliklarini aytdi. 11 nafar ekani aytilayotgan bu muhojirlarning aksari Surxondaryo viloyatining Denov tumanidan. Denov tuman hokimi yordamchisi Abjalil Qodirov Ozodlik bilan suhbatda bu yigitlardan birini shaxsan tanishini aytib, ular bilan Ukrainada urush boshlangandan beri aloqa uzilganini tasdiqladi.
O'sha ro'yxatdagi bolalarni bittasini men tanib qoldim. Majitov Firdavs Husaynovich. U mening mahalladoshim. Hozir ota-onasiga, ota-onasi bilan bog'lanmoqchi bo'ldim, afsuski bog'lana olmadim. Bilamanki, o'sha Ukraina hududida shu bola haqiqatan ham bedarak yo'qolgan, aloqa yo'q. Ota-onasi bilan umuman telefoni ham, boshqa narsa ham xabari yo'q.
Qachondan beri xabar yo'q ular bilan?
Ular pashti bir 20-25 kunlar bo'ldi-da. Pashti urush, shu urush boshlangandan beri 4-5 martlardan beri xabar yo'q-da, xabar domdaraksiz-da ular. U Surxondaryo viloyat, Denov tuman, Sunbula mahalla fuqarosi. Yoshi taxminan shu 23-24 yoshlarda. Anaqa nimaga ishlagan? Ano lavash. O'ylanmagan oilada ikkinchi farzandu, bola biron nima chiqib qolsa,
dedi Denov tuman hokimligi mulozimi. Bedarak ketgan yigitlarning ko'pini shaxsan taniganini aytgan yana bir suhbatdosh esa ular Kiyevda shaurma pishirib sotgan bir tarmoq ishchilari ekanini aytadi.
Telefon qilgan oxirgi marta bu zavoda bo'lgan. Shuyerda o'tgandan keyin ularni telefona nima zaryadka berishga endi imkoniyat bo'lmagan. Kun oxirgi marta telefon bilan gaplashganda bizni joyimizga ham tanka keldi deganda shu telefonlar keyin o'chganidan na aloqa bor, na hech narsa yo'q. Ular mana kioskalarda Kiyev shahrida shaurmaga ishlagan. Bir-birini chaqirib shaqa ishlashayotgan bo'lgan. Hammasi surxondaryolik bo'lishi mumkin. Avval Kiyevda o'ziga potlash bo'lgan-ku. Keyin qishloqqa chiqqan. 3 kunmi shunday qishloqqa turgan. 3-chi kun o'zi qishloqqa ular 50 kishidan ziyod odam bo'lgan. Ikkita mashinada chiqib ketishgan nimaga Polshaga qarab. Ikkita mashinada chiqqani ketganda qolgani qolgan. Qolgani yo'l bilan chiqib ketamiz deganda shu balkim 26, balkim 27, balkim 28 shu atrof kunlari. Qarachi 24-chi kun bortlash bo'ldi-ku. Mashina avval taksi zakaz qilgan, taksi yarim yo'lga kelganda o'qqa tutilgan taksini taksi orqaga qaytgan. Bular qo'rqgan, ular chiqmagan. Ikkitasi ulardan chiqib biz ketamiz yo'l bilan deb oldinroq chiqqan yo'lga. Yo'lga chiqib bu mashinada u mashina qilib vagongacha yetib olgan. Shu bilan mana bu ikkita ajralgan yetib keldi, ular qolib ketishgan.
Dedi ismini ochiqlamasgan suhbatdosh. Shavkat Muhammad O'zbekistonning Ukrainadagi elchixonasi surxondaryolik migrantlar qidiruvlarida ko'maklashayotganini ham alohida ta'kidladi. U 15 aprel kuni Kiyev viloyati Bucha tumaniga qarashli Kalonshina qishlog'ida o'zbek muhojirlar tushgan video tasvirni ozodlikka taqdim etdi. Videoda o'zbekistonlik ekanini aytayotgan yigitlar o'zlarini tanishtiradi. Ozodlik video 3 mart kuni Kalonshina qishlog'ida olinganini aniqladi. Qishloqdagi hududiy harbiy bo'linmaning o'zini Leonid deb tanishtirgan zobiti muxbirlarimiz bilan telefon orqali suhbatda o'zbekistonliklarni ko'rganini aytadi.
Ихня інформація, що вони прийшли з Бузової, там були в підвалі чи в цеху, хазяїн їхній там начальник якам. Прилетів, коли почалась.
Бу yigitlarni 28 yoki 29 mart kuni uchratib qoldik. Ular Buzovaya tomonidan kelyapti ekan. U yerda bir necha kun yertolada jon saqlashgan ekan. Ular Baryazivka tomonidan ariq bo'ylab Kalonshinaga kelishdi. Ularni mahalliy baza qorovuli Ilya o'z vagonchasida joylashtirdi bir necha kunga. Ularga oziq-ovqat berdik. Bittasini oyoq kiyimi loyga botgan ekan. Men unga o'zimni etigimni berdim. Hujjatlarini ko'rsatishdi. Hammasi joyida ekan. 3 mart kuni chiqib ketibdi qishlog'imizdan. Biz transport bilan ularga yordam bera olmasdik, chunki otishma boshlandi. Ular bilishimcha Kiyev trassasi tomon Ukraina qurolli kuchlari qo'riqlayotgan hudud tomon chiqib ketgan. Lekin keyinroq menga u trassada rus snayperlari otayotgani, hech kimni o'tkazmayotganini aytishdi. O'zbek bolalar taqdiri nima bo'ldi? Білмайман.
Там працювали снайпери в місцевості на той момент снайпери окупантів, і якби дуже велика вірогідність того, що могло пісні стати.
Деді Українець Харбі. O'zbekiston tashqi ishlar vazirligi bergan rasmiy ma'lumotga ko'ra, urush boshlangungacha Ukrainada 4300 nafar o'zbekistonlik bo'lgan. Ular asosan Ukraina universitetlarida o'qiyotgan talabalar, tadbirkorlar va mehnat muhojirlaridir. O'zbekiston hukumati 26 ta reys bilan 6000 dan ziyod o'zbekistonlikni urush harakatlari ketayotgan hududlardan olib chiqqanini ma'lum qilgan. Biroq ozodlikka kelib tushayotgan xabarlardan Ukraina hududida, jumladan urush harakatlari ketayotgan mintaqalarda hanuz o'zbekistonlik vatandoshlar qolmoqda.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Jurnalist tahdid sabab o'zbek oligarxi haqidagi maqolasini saytdan o'chirdi. Ombudsman bolalarga nisbatan zo'ravonlikni to'xtatishni talab qildi. Ekspert yangi aeroport bahonasida pul o'zlashtirilishi ehtimolidan bahs etdi. Tugayotgan haftada mahalliy matbuotda chop etilgan ayrim maqolalar mazmuni bilan Ozod Digest rukni. O'n 3 aprel kuni Rost24 saytida jurnalist Anora Sodiqovaning xalqaro moliyaviy kriminallar ro'yxatida ko'ringan o'zbek oligarxi nomli maqolasi e'lon qilingan. Maqolada Pandora Papers hujjatlarida nomi qayd etilgan o'zbekistonlik tadbirkor Jahongir Usmonovning faoliyati xususida so'z borgan. Jurnalist o'z surishtiruvida O'zbekiston futbolining bir necha yillik rahbari, marhum senator Mirabror Usmonovning o'g'liga tegishli bir necha kompaniyalarning zanjiri ofshor hududlarga, moliyaviy jinoyatlarga tomon yetaklashini aytadi. Shuningdek, jurnalist tadbirkor yirik mablag'larini yashirish, xorijdagi ofshor kompaniyalar hisob raqamlariga olib chiqish uchun Ezgu Maqsad xayriya fondidan foydalangan bo'lishi mumkinligi bildiradi. Bu haqida maqola va videomaterial e'lon qilingach, oradan ko'p o'tmay Anora Sodiqova tahdidlar sabab ularni tarmoqdan o'chirishga majbur bo'lgan. Men fondga intervyu uchun borganimdayoq tepadagilarning familiyalarini aytishdi. Go'yo men bu signaldan so'ng surishtiruvni to'xtataman. Bir oy izlanib, faktlar asosida material tayyorladik va e'lon qildik. Biroq sherigimning raqamiga qo'ng'iroq qilishib, tinch hayot kerak bo'lsa, materialni olib tashlashimiz kerakligini aytgan. Shundan so'ng maqolani saytdan olishga, YouTube sahifasidan o'chirishga majbur bo'ldik, deydi Anora Sodiqova Human News saytiga. Bu voqea jamoat faollari va jurnalistlarni tashvishga solgan. Jurnalist Anora Sodiqova atrofida bo'layotgan holatdan biz xavotirdamiz. Qonun ustuvor davlatlarda har qanday ziddiyatli holatlar agar u bo'lsa, faqat sud orqali hal qilinishi kerak. Jurnalistga tahdid qilishga, umuman tahdidlarga hech kim haqli emas. O'z zamonlar o'tib ketdi. Qaytarishga urinmang. Fond bu holatni kuzatib boradi, deb yozdi Milliy mass mediani qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish jamoat fondi vasiylik kengashi raisi Komil Allamjonov. Ammo ayni paytda O'zbekiston huquq-tartibot idoralari jurnalistga tahdid yuzasidan biron munosabat bildirgani yo'q. Farg'ona vodiysida hududdagi har uchala viloyat uchun yagona bo'lgan xalqaro aeroport qurilishi kutilmoqda. Rasmiy izohga ko'ra, Andijon, Namangan va Farg'ona aeroportlari shaharlar ichida joylashgan va atrofi bino inshootlar bilan zich o'ralgani sababli ularni kengaytirish imkoniyati cheklangan. Iqtisodiy tahlilchi va bloger Otabek Bakirov yangi aeroport tashabbusini captive loyiha deb atadi. O'zi vodiydagi 3 aeroportning quvvatidan to'liq foydalanilayotgani yo'q. Ularni kengaytirish imkoniyati cheklangan emish. Ey baraka topkur, avval bir salohiyatini ishlatib olinglar. Bundan 25 yil avval ham Andijon aeroporti kuniga 7-8 ta reys qabul qilgan. Hozir haftasiga shuncha reys yo'q, deb yozadi ekspert. Bakirov yangi aeroportni qurishdan asl maqsad aviatsiya biznesini oshirish ekanini shubha ostiga olgan. Agar aksi bo'lganida avval modellashtirilgan iqtisodiy asoslari keltirilardi. Bu aeroport qurilishi loyihalash va pudrat ishlari bilan imkon qadar ko'p pul o'zlashtirishga qaratilgan navbatdagi milliard dollarlik captive loyiha bo'ladi. 6 yillik tajribamiz inobatga olinsa va captive loyihalar o'zlashtiruvchilarining sanoqli vakillarini nomma-nom bilishimizdan kelib chiqilsa, aeroport quruvchisi ham yana begona bo'lmaydi, deb yozadi muallif. O'zbekiston kanidek yopishib olgan 4 ta oligarx o'g'rini boqish uchun butun resurslarni ularning foydasiga taqsimlashga ko'z yumadigan boy davlat emasligini ta'kidlagan Bakirov, bu borada birgina Kutaisi aeroporti tarixini o'rganib chiqishni tavsiya etgan. O'zbekiston Fanlar Akademiyasi Qoraqalpog'iston bo'limining Tabiiy Fanlar instituti qayta tiklanuvchi energiya bo'limi boshlig'i Yusuf Kamolov Beruniy tumanida birinchi shamol elektr stansiyasi ishga tushirilishi haqida gapirdi. 100 megavatt quvvatli yangi shamol elektr stansiyasi 120 ming xonadonni energiya bilan ta'minlashi kutilmoqda. An'anaviy usulda elektr energiyasi ishlab chiqarish uchun gaz va neft kerak. Shamol elektr stansiyasi loyihasi esa tabiiy resurslarni tejashga xizmat qiladi. Ekspert ayni chog'da shamol hisobiga ishlaydigan stansiyalarning salbiy jihatlari, xususan qushlar uchun xavfli ekaniga ham e'tibor qaratgan. Stansiyaning parraklari juda katta bo'lib, ular soniyasiga 60 metr tezlikda aylanadi. Demak, o'ziga kelib urilgan qushlarni nobud qilishi turgan gap. Shu bois stansiyalar bunyod etiladigan joy dastlab ornitologlar tomonidan ham o'rganib chiqiladi. Ba'zi davlatlarda qushlarning ko'chish mavsumida stansiyalar faoliyati vaqtincha to'xtatib turiladi, deydi Kamolov. Olim ilmiy tadqiqotlar uchun katta miqdorda mablag' zarurligini ham yodga olgan. Xorijda biror ixtiro qilinsa ishonishadi va katta pulga sotib olishadi. Bizda aksincha negadir olimlarimizga ishonishmaydi. Bularning qo'lidan nima ham kelardi degandek loqayd munosabatda bo'lishadi. Bizning eng og'riqli va fojiali muammomiz ana shunda, deydi u. Eslatib o'tamiz, yaqinda O'zbekiston energetika vaziri o'rinbosari Sherzod Xo'jayev 2050 yilgacha mamlakatda tabiiy gaz, ko'mir va neft mahsulotlaridan yoqilg'i sifatida foydalanish to'xtatilishini ma'lum qildi. Toshkentda O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonovaga tegishli tibbiy klinika tantanali ravishda ochildi. Tadbirkorlikka qo'l urgan san'atkorning aytishicha, klinikani ochish oson bo'lmagan. Men ilgari ashulamni aytib yuraverar ekanman. Biznesmenlarni faqat boy odam deb bilar ekanman. Bechora biznesmenlarning qancha muammosi borligini o'zi bilar ekan xolos. Hokimlik-ku yakka o'zi qaror qabul qilishga qo'rqadi. Tumanga ariza bersangiz, shaharga jo'natadi. Undan keyin boshqasiga yuboradi. Xullas, hammasi asab buzarlik. Hokimlikdagilar klinika ochishga ruxsat berguniga qadar 1 yildan ortiqroq vaqt o'tdi. Undan keyin bank burnimizdan ip o'tkazib sudradi, deya hikoya qiladi xonanda. Usmonova bank xodimlaridan qattiq ranjiganini aytgan. Menku mayli, boshqa yoshlar ham biznes g'oyasi bilan bankka borsa shunday bo'laveradimi? Kreditni ham 22%dan berishdi. Bu kichkina mablag' emas. Yulduz Usmonova bo'lib shuncha qiyinchilik bilan kredit olsam, bu ketishda biz hech qachon o'smaymiz. Bank boshqaruvchilari 2-3 yilda o'zgarib tursa ham burni osmonu falakda ekan, deydi u. Xonanda suhbat davomida klinika uchun litsenziyani tanish bilishchiliksiz olgani haqida gapirgan. Ochig'i klinikaning ruxsatnomasini 1-2 so'm berib yoki Yulduz Usmonova man deb olganim yo'q. Sog'liqni saqlash vazirligidan tanish bilish qilsam ham bo'lardi. Atayin ustiga bir tiyin pul bermay hammasini qonun doirasida qildim, deydi Usmonova. Yangi ochilgan klinika xonandaning birinchi tadbirkorlik ishi emas. Uning Sergeli tumanida tikuv fabrikasi ham bor. Intervyularidan birida Usmonova fabrikadan katta daromad olmasa-da yopa olmasligi haqida aytib o'tgandi. Ijtimoiy tarmoqlarda Qoraqalpog'iston Respublikasi Xo'jayli tumanida yashovchi ayol farzandlariga jismoniy va ruhiy tazyiq o'tkazayotgani aks etgan video tarqalishi ortidan O'zbekistonning bola huquqlari bo'yicha vakili Aliya Yunusova bayonot berdi. Bolalarga nisbatan zo'ravonlikni to'xtating. Har bir bola zo'ravonlikdan himoyalanish huquqiga ega. Biz jamiyat sifatida buni qabul qilmasligimiz kerak. Biz ota-onalarning farzand tarbiyasi uchun mas'uliyatini kuchaytirishimiz, bolalarni shafqatsiz muomala va zo'ravonlikdan asrash uchun barcha imkoniyatlarni ishga solishimiz lozim, deydi u. Yunusova bolalarning tahqirlanishi, kaltaklanishiga olib kelayotgan omillarga ham to'xtalgan. Ota-onalarning turmush sharoitining og'irligi, qashshoq va kambag'alligi, ularning spirtli ichimliklarni iste'mol qilishi va o'z farzandlarini tashlab ketishi hamda migratsiyasi bolalarning qarovsizligi, tahqirlanishi yoki eksploatatsiyasi xavfini oshiradi. Bolalar zo'ravonlik holatlari haqida gapirmaydilar va shuning uchun kamdan-kam hollarda kerakli yordamni olishadi, deydi bolalar ombudsmani. Rasmiy vakil bolalarning huquqlari va qonuniy manfaatlari buzilgani to'g'risidagi ma'lumotlar ijtimoiy tarmoqlar hamda ommaviy axborot vositalarida e'lon qilinishidan oldin mas'ul organlarga xabar berilishi maqsadga muvofiq ekanini aytgan. Chunki bolalar mavzusining ommaviy axborot vositalarida yoritishining o'ziga xos etikasi va qonun qoidalari, talablari bor. Jabrlangan bolalarni tanish mumkin bo'lgan ma'lumotlar berilmasligi kerak, deyiladi munosabatda. Xalqaro vaziyat sabab O'zbekistonda aholi uchun zarur 150 turdagi dori vositalarida uzilish bo'lishi xavfi mavjud. Qayd etilishicha, Prezident Shavkat Mirziyoyev raisligida farmatsevtika tarmog'ini rivojlantirish masalalari bo'yicha o'tkazilgan yig'ilishda sohaga oid 50 yaqin muammo sanab o'tilgan va ularga hamon yechim topilmayotgani tanqid qilingan. Jumladan, qalbaki va kontrafakt dorilar sotilishiga haligacha barham berilmagani, mahalliy ishlab chiqaruvchilar amaliyotda 15% narx preferensiyasidan foydalana olmayotgani qayd etilgan. Misol uchun, 2021 yilda 24 turdagi qalbaki, 400 turdagi sifatsiz, 1,500 ziyod nomdagi kontrafakt va 2,500 nomdagi ro'yxatdan o'tmagan dori va tibbiyot buyumlari savdosi aniqlangan. Bosh prokuraturaga bu borada nazoratni kuchaytirish topshirilgan. Hududlarni dori vositalari bilan ta'minlanish holati ham mutlaqo qoniqarsiz deb baholangan. Rasmiy ma'lumotlarga qaraganda, O'zbekistonda yiliga 1.6 milliard dollarlik 1,500 ziyod turdagi farmatsevtika mahsulotlari iste'mol qilinadi. Shundan 647 turdagi dori va tibbiy buyumlar mamlakatda ishlab chiqarilgani holda har yili qariyb 1.2 milliard dollarlik mahsulotlar chetdan keltiriladi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
AQShning xalqaro diniy erkinliklar bo'yicha komissiyasi: O'zbekistonda diniy erkinliklar doirasi torayib bormoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. AQShning xalqaro diniy erkinliklar bo'yicha komissiyasi vakillari 2-9 aprel kunlari O'zbekistonga safar qildi. Komissiya vakillari mamlakatda davlat idoralari, fuqarolik jamiyati institutlari va faollar bilan uchrashdi. Komissiya vakillarining O'zbekistonga tashrifidan so'ng uning mamlakatda diniy erkinliklar bo'yicha hisoboti e'lon qilindi. Tadqiqot xulosalari O'zbekistonning diniy va siyosiy mahkumlari repressiya asorati muhokamasi deb ataladi. Hisobotda komissiya eksperti, Kaliforniya universiteti professori Stiv Sverd Lov hamda komissiya vakillarining kuzatuvlari tilga olinadi. Hisobot O'zbekistonda vijdon, e'tiqod erkinligi va qamoqxona tizimiga bog'liq bunday fundamental masalalar uzoq vaqtdan beri O'zbekiston huquq himoyachilari, AQSh hukumati, Yevropa ittifoqi va BMT organlari uchun tashvish uyg'otadigan inson huquqlari sohasidagi muammolar ro'yxatining tepasida kelmoqda deb boshlanadi. Tadqiqot mualliflariga ko'ra, Islom Karimovning 27 yillik qattiq qo'l boshqaruvi davrida diniy erkinliklar masalasini batafsil o'rganish deyarli mumkin emas edi. AQShning xalqaro diniy erkinliklar bo'yicha komissiyasi homiyligida o'tkazilgan mazkur tadqiqotlarni professor Stiv Sverdlov olib borgan. 113 ortiq batafsil suhbatlar va keng ko'lamli tadqiqotlar asosida o'tkazilgan 1 yillik o'rganish natijasi 76 betdan iborat xulosada jam bo'lgan. Hisobotda ta'kidlanishicha, O'zbekiston hukumati 2000 ortiq oddiy dindorlarni hanuz qamoqda saqlayotgani ma'lum bo'ldi. Muolliflarga ko'ra, O'zbekiston diniy mahbuslari konstitutsiyaviy tuzumni ag'darishga urinish, taqiqlangan adabiyotlarni saqlash yoki tarqatish yoki taqiqlangan guruhlarga a'zolikda ayblanib qamoqqa olingan. Jinoyat qonunchiligidagi moddalar shunchalik noaniq va kengki, ular O'zbekistonning inson huquqlari va din erkinligi sohasidagi shartli xalqaro majburiyatlarini buzmoqda. Shuni ta'kidlash kerakki, O'zbekistonning diniy mahbuslari, jumladan ushbu hisobotda batafsil bayon etilgan 81 nafar tashvish uyg'otayotgan alohida diniy mahbuslarning tutib turilishiga oid ishonchli dalillar yo'q, deyiladi hisobotda. Hisobotga ko'ra, Prezident Shavkat Mirziyoyev 2016 yildan buyon bir qator islohotlarni, jumladan diniy va siyosiy mahbuslarning ayrim toifalarini ozod qilishni va 20,000 ortiq mustaqil musulmonlarni va ularning qarindoshlarini gumon qilinayotgan ehtimolli diniy ekstremistlarning sharmandali qora ro'yxatidan chiqarishni boshlagan. Bugungi kunda Mirziyoyev hukumati 65 nafardan ziyod yuqori martabali siyosiy mahbuslarni va diniy mahbuslarning katta aniqlanmagan guruhini ozod qilgan. Biroq diniy mahbuslarga nisbatan BMTning chaqiriqlarini e'tiborsiz qoldirib, ozod qilingan va qamoqda qolayotgan diniy mahbuslarga xos statistikani e'lon qilmay kelmoqda. AQSh komissiyasining iddaosicha, mazkur hisobotning maqsadi diniy mahbuslarning taxmin qilinayotgan soni va saqlashning hozirgi sharoitlari haqida ishonchli ma'lumot olishdir. AQShning diniy erkinliklar bo'yicha komissiyasi va komissiya eksperti Sverdlov 2020 yil sentyabrida O'zbekistonning bir qancha davlat idoralariga Toshkentda rasmiy uchrashuvlar o'tkazish uchun so'rovnoma va murojaatlar yuborgan. Ayni paytda komissiya vakillari AQShning O'zbekistondagi elchixonasi xodimlari bilan birgalikda qamoqxona islohotlarini amalga oshirish va ruxsat etilgan diniy faoliyat chegarasini o'rganish maqsadida hukumat amaldorlari bilan muzokaralar o'tkazgan. Shunga qaramay, o'rganishlar natijasiga ko'ra O'zbekiston hukumati o'nlab yillar davomida oddiy dindorlarni, shuningdek siyosiy muxoliflarni jazolash uchun foydalangan. Mamlakat jinoiy va ma'muriy qonunchiligi, O'zbekiston konstitutsiyasi va fuqarolik va siyosiy huquqlar to'g'risidagi pakt hamda boshqa bir qator majburiy xalqaro hujjatlar bilan kafolatlangan vijdon va din erkinligi va so'z erkinligini cheklashda davom etmoqda. Hisobot mualliflariga ko'ra, O'zbekistonning yopiq qamoqxonalarida hozirgi kunda 1176 va manzil koloniyalaridagi 1000 nafar diniy va siyosiy mahbuslar jazo muddatlarini o'tamoqda. Ularning umumiy soni 2176 nafarni tashkil qiladi. O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligining jazoni ijro etish departamenti ma'lumotlariga ko'ra, mamlakatdagi 43 qamoqxonada 22867 nafar mahbus mavjud edi. Hisobot mualliflarining qamoqxonalarga muntazam ravishda tashrif buyuruvchi qarindoshlar bilan o'tkazgan suhbatlari, advokatlar va huquq himoyachilari bilan muloqotlariga ko'ra, diniy va siyosiy mahkumlar soni eng kamida 2176 ekani oydinlashadi. O'zbekistonning hukumat 10 yillar davomida oddiy dindorlarni, shuningdek siyosiy muxoliflarni jazolash uchun qo'llab kelgan jinoyat va ma'muriy qonunlari va boshqa xalqaro hujjatlarda kafolatlangan din va vijdon erkinligi, so'z erkinligi, shu jumladan boshqalar bilan uchrashib, diniy marosimlarni birgalikda ado etish, o'z e'tiqodlari bo'yicha ta'lim olish va ta'lim berish, shuningdek diniy adabiyotlarga ega bo'lish kabi erkinliklarga haqoratli cheklovlarni o'rnatadi, deyiladi hisobotda.